partii ODPTiifi ta'a ABO waan duraan irratti walii galan hojjechuuf walii galte tana itti gaafatama adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiifi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatti irratti walii gale. Akka jecha itti aantu pirezidaantii naannoo Oromiyaa adda Xayyibaa Hassanitti qoodi jaarroleen araaraa dhiyoo tana wallagga dhaqaniitiin waan irratti walii galan irratti mari'achiisan qoodi guddaa qaba. Namoota adda Xayyibaa bilbilaan dubbise.
Adda Xayyibaa paartiin dimokiraatawaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo arra waliigaltee isaanii cimsachuudhaan hojjechuudhaan waliigalanii jiru ka jedhu oduun dhagahamee jira. Mee maalirratti waliigaltan? Qabxiileen waliigaltee keessanii maalinni? Qabxiileen irratti dubbattan?
Egaa guyyaa har'aa dhaabni keenya ODP'dhaa fi akkasumas adda bilisummaa Oromoo waliigaltee kanaan dura magaalaa guddoo Ertigaa Asmaraatti hooggantoota dhaaba keenya ODP'tii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti walta'iinsi yookaan waliigalteen kanaan dura waliigalame jira. Bu'uuruma sanii gara biyyaatitti adda bilisummaa Oromoo yeroo galu waliigaltee sanii lafarra oolchuu fi hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf haga tokko deemamee jira. Haa ta'uutti waliigalteen sun guutumaan guutuutti hojiitti geeddaramu waan hin dandeenyeef rakkooleen tokko tokko keessattuu gara lixaa Oromiyaatitti dhalataa turanii. Kanaaf irra deebameetiin keessattuu jaarsoliin maanguddoonni naannoo keenyaa dhimmi kun keessattuu boora'uun nageenyaa naannoon keenya ammallee tasgabbii dhabuun fi haalli lafarra jiru dheechisaa waan ta'eef kaka'umsa mataa isaaniitiin jaarsoliin maanguddoonni biyyaa wal filaniitiin jaarsummaatiin dhimmoota paartiilee lamaan kana gidduu jiru ilaaluudhaa fi sochii taasisaa turanii sochiin sunis guyyaa har'aa xumura argatee jira. Kaayyoon jaarsummaa kanaatis walii galchisiisuudha. Walii galchisee kanaan dura tureessan akkaataatti cimuu danda'uu fi qabatamaatti jijjiiramee rakkoolee amma jiru furuu danda'u irratti cimsuudha. Waan biraa of keessaan qabu walii galtee haaraa yookaan walta'iinsa haaraa raawwatamu osoo hin ta'in hojiitti akka geeddaramuu fi haalli amma jiru akka jijjiiramu gochuudha. Nageenyaa fi tasgabbiin waarawaa ta'e akka uumamu gochuudhaa fi kaka'umsi isaan fudhataniitiin ka'an. Guyyaa har'aa kanallee dhaaba ODP fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti illee wanti ta'e sun walta'iinsa Asmaraa irratti taa'essanii cimsuu fi saffisiisuudha. Qabatamatti akka geeddaramu godhuudha.
Adda Xayyibaa, dhimmoonni sooshaal miidiyaa irratti illee kaanii wal falmisiisoo ta'anii dubbatamaa turan tokko dhimma waraana adda bilisummaa Oromooti. Dhimmi waraana adda bilisummaa Oromoo furmaata tokko irra hin geenye maali walii galteen jiru? Hireensaa maal ta'uu danda'a ka jedhu irratti gamaagamanaa yaada adda addaa walitti daddarbataa turan. Dhimma kana irratti dubbattaniittu jedhee yaada maalirra geessan gama sanaan?
Egaa qabxii olii galtee san keessaa tokko kan ta'e waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Walii galtee san keessatti illee kan ibsamee jiru fi guyyaa har'aa illee kan sirriitti irratti mari'atameeti walii galame waraanni kun akkasumatti waraana bittinnaa osoo hin ta'in humna dabalataa yookaan qaama waraana naannoo Oromiyaa ta'eetiin humna nageenyaa cimaa tokko uummachuudhaan tokkummaa'uudhaan jechuudha walitti makamuudhaan humna cimaa humna nageenya naannoo keenyaa karaa amantiisaa ta'een eegsisuu danda'u ta'eetiin cimeetiin leenjiin garaagaraa kennameeti kan humna waraanaa cimaa ta'uu hin dandeenye illee qalamnee kamittuu carraan hojii uumamee fi hojjetaa mootummaa ta'eetiin waraana kana keessaallee fedhii isaatiin illee bahuu danda'us. Sadarkaa sadarkaatti ilaallamee leenjiin gahaan kennamee fi humna dabalataa mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'uttiidha akka tokkummaa'utti yookaan akka makoomuttiidha walii galtee Asmaraa irratti illee kan taa'ee jiru. Guyyaa har'aallee qaama nageenya poolisii Oromiyaa ta'eetiin akka isaatitti jechuudha kan humna san ta'uu danda'u gahumsa isaatiin makamuu fi tokkummaa'uttiidha kan walii galtee kana keessatti kaa'ame jechuudha irratti walii gala.
Gama biraatiin adda Xayyibaa naannolee daangaatti okkarawwan adda addaatu ka'a namoonni ni ajjeefamu ni saamamu ka daangaa cee daangaa Oromiyaa keessatti raawwatamu jira fakkeenyaaf Benishaangul Gumuz gama biraatiin immoo naannoo shanii bulchisa naannoo Somaalee keessaa leellaan geggeeffama ammoo ammallee Borana keessatti waan akkasiiti kan deemaa jiru dhimmoota akkas akkasii jira gama tokkoon gama biraatiin immoo achuma Oromiyaa keessatti immoo maqaa adda addaa fudhatanii kanneen okkara geggeessan jiru. Wanni jedhu gamaagamanaa dubbatamaa ture tokko ka daangaa caamee geggeeffamu kana kan uummanni 1700 lakkaa'amu qeerraa buqqee kana lammaffaammu achuma Oromiyaa keessatti bifa adda addaatiin waraana mootummaatu nu rukkute jedhanii kanneen iyyatan jiru gama biraatiin immoo nuti waraana adda bilisummaa Oromooti jedhanii kanneen waan akkasii raawwatan jiru kan akkamitti adda baasuudhaaf akkamitti irratti hojjechuudhaaf karoorfattan?
rakkoonni akkuma caqaste daangaa irratti bifa garagaraatiin nageenyi fi tasgabbiin jiraachuu dhabuun iddootti aanaa irratti illee bakka garagaraatti akkasuma kaasee ni jira. Haa ta'uuti waliigalteen intarraa waliigalle kun rakkoolee kamiin ta'uuf illee ka'umsa yookaan bu'uura cimaa ta'a jenneetiin fudhanna. Waan wal makeetu jira yeroo ammaa hokkora uumamu kanniin keessatti boora'uu nageenyaa keessatti dhimmoonni wal makan jiru. Maqaa garagaraatiin fudhateetiin yakka garagaraa qaamni raawwatu jira. Yoo xiqqaate kan adda bilisummaa Oromoo kana bifa kanaan waliigallee waliinis nageenya eegsisuu fi tasgabbii naannoo Oromiyaa keessatti akka uumamuuf waliif hojjennu jennee qaama waliigaltee kanaatis waan ta'eef kun gara tokkotti cituun isaatu furmaata guddaadha. Kanaaf akka isaatitti ilaallameetiin nageenya akka uumamuu fi qaama nageenya eegsisu kan biyyattii yookaan kan federaalaa wajjin illee ta'uudhaan nageenyi boora'uun mul'atu kun yeroo gabaabaa keessatti toora akka qabatu kutannoodhaan hojjechaa jirraa. Naannoo Benishaangul Gumuz wajjinis lammiilee buqqaan deebisanii dhaabuudhaaf akkaataa danda'amu irratti namoota deebisuu qofa osoo hin ta'in achitti nageenyi akka jiraatu hojjetamaa jira. Waliigalasaa bakka rakkoon jirutti daangaa irratti illee keessattuu waliigaltee guyyaa har'aatiin booda cimneetiin irratti xiyyeeffannee kan hojjennuu fi yeroo gabaabaa keessatti naannoon keenya karaa guutuu ta'een nageenya waaraatitti akka deebi'u ni hojjenna jechuudha.
Gama biraatiin dhimma yaaddessaa ta'e ka ture rakkoonsaa hoggana olaanaatu hin ta'in kanneen caasaa mootummaa keessatti jiran kabiroon immoo kanneen adda bilisummaa Oromoo deeggaranis walirratti barreessuu jechoota adda addaa darbachuu ibsa adda addaa baasuun rakkoo kana hammeesseera kanneen jedhan jiru. Qaama mootummaa keessa caasaa keessa warri jiranis ibsa adda addaa ka baasan ejjennoo mootummaati ka jedhan jiru lakki ejjennoo mootummaa miti namoota dhuunfaatti baase ka jedhan jiru dhimmisaa garuu wal falmisiisaadha. Dhimmoota kana akkamitti waliigaltee keessanii wal simsiistanii deemuudhaaf murteeffattan?
Ololli bifa gara garaatiin utuu waliigaltee kanas karaa guutuu ta'een hin hubatin yookaan hin beekamin sadarkaa nama dhuunfaatittis namni akkuma isaa galee fi akkatti fakkaatetti wanta hangammaatitti deddeemaa ture jira. Keessattuu toora miidiyaalee hawaasaa irratti wanti hedduun hin mul'ata. Wanti qaama waliigaltee sanii hin taaneef yookaan wanta ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsine hin mul'ata. Keessumattuu Oromoon akka hiikkatu yookaan waraanni bilisummaa Oromoo booji'amaa akka ta'etti lakka'uu fi wantoota uummata garaa hammeessan bifa garagaraatiin kaasuun hin mul'ata. Haa ta'uuti garuu qabatamaa wanti jiru ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa ifatti akkuma yeroo garagaraatti hawaasa wajjin illee mari'achaa dubbachaa turre kanaan alaa mootummaan naannoo Oromiyaa uummata keenya waraana irraa hiiksisuu yookaan waraana bilisummaa Oromoolee booji'amaa taasisuu osoo hin ta'in humna dabalataa ta'eetiin nageenya naannoo keenyaa akka eeguu fi qaama keenya ta'eenitti dabalameen wajjin akka hojjetuu fi tokkummaa yeroo ammaa mul'achaa jiru kana cimsuu keessatti humna akka ta'uudha malee waraana hiiksisuuf illee kaayyoo keenyas miti ajandaa keenyas miti wanti uummata waliin mammari'achuu jalqabne jira. Gara fuulduraatitti illee ejjennoo mootummaa maal akka ta'e ifatti miidiyaalee irratti illee karaa isa ta'een qaamni dhimmi isaa isa ilaallatu isaa hin deema. Gama adda bilisummaa Oromoo illee ifatti uummataa wajjin mari'ataatiin ejjennoo isaanii ibsaa yoo deeman konfiyuuziinii yookaan wanti amma ifan taane kana siyachitti namoonni akkuma isaanitti fakkaatetti hiikatamanii kan kun qulqullaa'aatiin wal hubannaan illee uumamaatiin deema jennee amantaa qabnaa gama keennaan. Kuma kanaan itti deemna jechuudha gara fuulduraatitti illee cimsine.
Pireezidaantii itti aantu bulchiisa naannoo Oromiyaa adda Xayyibaa Sankaayoo ibsa kanaa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaasinis.
Gama adda bilisummaa Oromooti bilbilleetiin yaada isaanii kanarra gaafachuuf marroojjiitti deddeebineeti nuun taane akkuma arganneen boriitti dachaan isaan caqasuu hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.